Tarzdan gazetining 10-mart sonida Duqoy yashagan bulvar qonaxonasi o'rni narsa tiklar degan yozma bosilib chiqdi. Bino muzey bo'larmi, savdo yurtimi, uning xo'jasi ham tuzuvchisi kimlar? Shu turda qovunib ketgan bahsda 50ga yaqin o'quvchi matbuot.ru internet sahifasiga o'z fikrlarini yozdi. Ozodlik radiosining Qozon byurosi bigrakda qo'ynar hisli ham qiziqsinuvchi millatdoshlarga radioning to'garagi stolida qatnashib o'zaro bahslashishga chaqirdi. Bu taqdimni Vatanim Tatariston gazetining bo'lik müdiri Olsu Hasanova ko'ngilni yoqin qabul etib, aliga angamani birga o'yishtirga taqdim etdi. Hozir sizga Ozodlik radiosining Vatanim Tatariston redaksiyasi bilan birga o'yishtirgan angamani tinglarga taqdim etamiz. Uni Remzil Vali olib bora.
Бүгінгі түгірек стәл сілешуі алдыннан Матбуғат.ру интернет сәхифәсіне ұқушылар язып қойған фикірлеріне форумда яңғыраған тәқдимлеріне тыңлайбыз. Бұ жауаплар «Ватаным Татарстаны» газетасында бұлғар номерлары орнынана нәрсе түзілесін деген сұрау білен шыққан мәқәләге иді.
Томана, мен аңламадым, мында нәрсе түзілесін? Қонақ хәнәмі, көңілі аш өзәгімі, сәуде ертімі, офислармі? Әм не үшін хаман оның хатябы эскизный проектін халыққа көрсетмелер? И вообще, кім аның реал хұжасы, архитекторы? Бұй аңай бірні шынды зұры жанжалар шығарып, бұрында түзінің хәжеті нейді? Илхам, мында торговый центр була инде, наверное. Хәзер бары 3 нәрсе төзелер бит. Кибет, АЗС, стоянка, кайвакыт сауна, оздоровительный центр. Ирке, баш тукайшы, хронологик рәвештә язып куегыз әле, пожалуйста. Кайда күпме яшәгән? Үйрәнелгәнме бу? Белүчеләр бармы? Пушкинның һәр изен саклыйлар. Әкәмәт, нишек оялмыйча шундый җавап биреп була? Неужели акча шулай намус, вөҗдан дигән нәрсәләрне тулайым каплый ала? Акчага туймас кешеләр кемнән туа? Нишек кайда үсәләр? Иркәгә яза берәү. Менә Тукай музееннан башка да күз аллагансың бит. Анда барып аяк ордырып, кием акча туздырып йөрмә. Китапларын укы. Китаплары, шигырьләре басылса, мең музейдан да файдалырак булыр инде яшьләргә. Музейлар тоткан акчага китап бастырсак, күпкә утышлырак ва файдалырак булыр иде. Музейсыз да проживем. Берәү бар шул җиткән, күп нәрсәнең кадере булмый.
Менә шундый каршылыклы фикерләр Ватаным Татарстан газетасында басылган мәкаләгә карата matbuot.ru сәхифәсендә Ухушылар тарафынан язып куйылған. Хәзер аналитик әңгәмәгә күчәбез. Әлбәттә бу Қазан үзәгендәге Болгар номерларының сүтелүе, аның тирәсендәге вакыйгалар турында беренче язма түгел, дистәләрчә, йөзләрчә язма шушы Болгар кунакханасы турында чыкты һәм бәлки соңгы елларның иң популяр темасыдыр бу һәм иң шундый бер аз аянычлы, бөтен кеше дә үзенең фикерен әйтә, бик сызлана, ләкин бернинди дә реаль конкрет җавап та, ачыклык та җитенкерәми, ләкин бу ниндидер оккупациядәге территория түгел, халыкның үзенең шәһәре, үзенең республикасы, үзенең җитәкчеләре, үзенең спонсорлары, инвесторлары, үзенең шагыйрьләре, төзүчеләре, экспертлары үзенеке, ләкин шулай калды инде. Ватаным Татарстан газетаның шушы язмасына дистәләрчә кешеләр форумга язып, тагын кыза-кыза үзләренең фикерләрен әйттеләр. Оларда капма-каршылар да бар иде, һәм күрәсең, нишләптер 2-3 ел буе ачыклыкта кермәйтен миде. Бүгенге аналитик сөйләшүдә менә шул турда фикер алышасы килә, сорашасы беләсе килә, һәм бу темага ачыклык кертергә дөресрәге Ватаным Татарстанның шушы чыгышына реакция һәм аның дәвамы турында газетаның чираттагы тапкыр күтәргән темасының акланган акламаганы турында без сөйләшәбез. Газетаның мәдәният бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова белән.
Бу ах вахлар инде ничә ел бара бит. Без инде моны сүтелә башлаганда ук Дима Бунтуков белән барып төшердек. Без узып китәбез инде, ой, бина сүтелә, сүтелә, ах вах. Һәм Дима белән кирдек, эшләрендә йөрдек анда бит. Шуннан да моның хәле бик ношар икән бит. Бәлки нигез әйбәт булгандыр бит. Белмим. Әмма бик оянычлы иде. Әгәр шу йортны бүген инвестор Карафокус йортындагы кебек баш тарткан булса, әйтек төзелмәсә бөтенләй, аның хәле нинди булыр икән? Менә без йөрибез инде, ой, сүтеп аткач хәзер кычкырабыз фәлән дигән. Бәлки яхшыгадыр, мин белмим бит. Менә әгәр дә бүген ташландык хәлдә була икән, бүген йорт мәсәлән алмаган булсалар аны сатып, ул бүген бөтенләй җимерелеп бетеп, бер нәрсәгә яраксыз, хәтта аның проектында алмаган булырлар иде. Бу бигрәк тә аянычлы булган була иде. Ә бүген проектны мәсәлән алып, яңадан төзиләр бит. Мәсәлән, ничек буласын белмим, бәлки әйбәттә түгелдер бит, бәлки ул нәкъ шулай ук булмас та.
Ә ничек буласын дип әйттеләр соң менә күптән түгел очрашуларда
булды. Да, беләсезме, Римзил абый, бөтенесен күрсәттеләр. Миңа менә шуны сышады. Әйтик, ул нәкъ шундый куполлар белән төзеләчәк. Менә элеккеге проект буенча артта ниндидер ялтырауыклы бина бар әлбәттә, анысы бәлки аның теге икенчерәк пландадыр. Әмма бу йорт сакланган халәттә күрдем мин. Нәкъ шулай ук иске йортныңдагы проектын күргәнем бар иде. Фотолар аша һәм беренче катта монда Татарстан урам була инде Тукайга бүлмә ашыла, мемориаль бүлмә дип. Һәм шуның эчендә нәрсәләр булачак, ниндирәк булачак ул шулай күрсәтелгән иде.
Тукай бүлмәсе иде. Мәсәлән, сезнең Ватаным Татарстан газетасының форумына язып, мин Тукай бүлмәсе музее түгел, ул изге урын түгел, ә татар матбагалары, татар җәмәгатьчелеге музее булса иде дигән минем тәкъдимне хәзергә искә алмаганнар инде.
Юк, анда газеталарга да урын биреләчәк. Тукай исеме белән тоталса әйбәтрәк буладыргандыр ул. Чөнки Тукай бит инде берничә газетада эшләгән һәм экспозиция аңларга да урын биреләчәк. Алар турында да әйттеләр. Миңа калса, бүген бит бөтенләй аяк акыл белән карарга кирәк тормышка. Тукай музеена барам. Бер көнне Рәмис белән йөрдек инде. Бер көнне дип кырлайда йөргәннән соң инде. Барып кердек. Тукайның бернинди шәхси экспонаты юк. Аны Петербург алып китеп бетергәннәр. Тукайның апрельдә якынлаша 125 еллыгы. Безнең Тукайның шәхси әйберләрен карарга бернинди экспонатыбыз да юк. Алар Петербургка киткәннәр күргәзмәгә.
Кайтырлар вакытлычадыр.
Кайтырлар алар, Римзил абый, кайтырлар. Менә мин әйтәсем килә, Тукай музее фәлән ел ничек экспозиция ничек булган шулай. Ну кеше йөрми, ну яшьләрне тарту өчен бөтенләй икенче төрле эшләргә кирәк Тукайны. Тукайны бүген икенче төрле күрсәтергә кирәк мәктәп укучысына. Мәсәлән, анда Тукайның музее янында ниндидер булды бит конкурслар, ниндидер бакча тезиләр икән, анда ниндидер теге интерактив, мәсәлән, Тукай турында, анда мәсәлән, экранга басасың да тимәгә, Тукай турында мәсәлән, анда информация чыга, шунда ук мәсәлән, җырлары, фәләннәре, төгәннәре, ну, икенче төрле
эшләргә кирәк. Интернет сәхифәсендә төшеп килә, анда юк мисең ул?
Юк, бардыр ул. Монда бит икенче төрле җәлеп итү турында сүз бара. Аңлыйм мин аны, мәсәлән, ачасың интернетта. Бу икенче бит, мәсәлән, монда килгән балаларны Тукай турында таныштыру. Ну, Кырлайга бардым, былтыр, бәлки укыгансыздыр минем язманы. Юк бит кеше йөрми дә анда. Чөнки экспозиция да юк, сөйләү дә юк. Ну, укучыларга керде дә экскурсия вот инде. Мин махсус үземә әйтмичә кердем. Бу әйтә. Ну, Тукайның бу өлешен беләсез инде. Тукай ул фәлән булган. Кайда яшәгәнен беләсез инде, кайда туганын беләсез инде. 4-нче класс укучысы. Әйбит, мин аптырап киттем. Ну, экскурсия вот бит хит. Ул белгән очракта да уланы сөйләргә тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай яшәгән Болгар номерларының язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Ватаным Татарстан газетасының мәдәни сәнгать бүлеге мөдире Асу Хәсәнова катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Башкортстаннан автобус белән килгән татарлар үзләренең графикларына ни өчендер Кырлайга баруны кертәләр. Нишләп әйтәм, нишләп ул Кырлайга барасыз? Вакытыгыз китә бит. Казандан мәдәни музейына, Кремльне күбрәк кирсәгез дип әйтсәм дә, барыбер Кырлай янына барып кунып кайтар да, бик кынагат кайталар. Күрәсең, алар Шүрәле урманы тирәсендә кайталар механизм. Нишләп ул Кырлайга хаҗ дип әйтмим, ләкин шундый йөрү бар бит ул Кырлайга бару. Анан туган көнендә язучылар барып кайта Кырлай. Ә махсус зур кунакларында илтеп Тукай һәйкәлен
миндә рәсем күрсәтер җиребез юк. Менҗел абый, менә күрсәтер юк. Тукай музеена бара алмыйбыз. Ну барабызды кишәештерырга, менә кишәештерырга барабыз. Ну кая барсаң инде мискен, ул бит Кырлайда аның төп шул музее шул гына калды. Ул да инде бер, ну бармаган кешеләр икенче тапкыр бәлки бара торганнарда, ну аны да үзгәртергә кирәк бүген. Үзгәрергә.
Тукай урамындагы музей Рәмис Әймәт бик шәп чаралар үткәрә, үзе шагыйр.
Үткәрә чаралар. Рәмисне бер кайчан да мин аны бик шәп ул оештыра, кичә оештыра. Тукай экспозициясе турында сүз бара.
Ну, булмагач маска, ондай бір қолфак, бір қораш, сенен башка бір булмагач.
Конкурс өткерділер, конкурс өткерділер, 125 жылға әзірлену, нинди проектлар көрсетірген мүмкін, Тоқай музей янында нәрселер іштырған мүмкін, Тоқайның экспозициясын нешік іштырған мүмкін, аларның бит шәпкіне конкурс бейгі өткерділер алар. Ну, ақша йоқ. Мен айттым, сұрадым Рәмиске. Ну, ақша йоқ, ақша йоқ.
Менә без еш кына танкетлебез инде иштәбез танкетләнгәнен Хуфамин оешмасы. Вагиз Минхаҗевның култамгасы белән бер-ике мультимедия диск күрдем. Тукай турында. Фильм нарында шигырьләр һәм махсус компьютер программасы. Әле саны җитмәде микән ул анда хәйрия эшлек формасына бирдем дигән. Ул акчаны бик саран дип әйтәләр биргән. Ләкин Тукай турында шушы әйберне эшләгәндә ул нишләп сезнең кулга эләкмәде икән ул мына? Мин аңларга телим, Тукайга кирәк булган ихтияҗ канәгатьләндерелгәнме? Үзе без ашап җиткерәбезме? Менә бу дисклар турында нәрсә әйтәсез? Ул бит бюджеттан түгел бит ул.
Юк, юк, юк. Дискларны күрдем мин. Ул шуннан да әйбәт. Вагиз Минхаҗевны сораган дисәләр дә, димәк, мин аны узган ел таратып та йөрде әле ул аны. Шигырь бәйрәмендә.
Кыйммәт бит. Менә бу мультимедия бик кыйммәт программа. Ул анда видео да бар, программа, компьютер программасы да бар.
Ул кыйммәт, Тукай кыйммәт булырга тиеш инде ул.
Кантюков әле нинди бер Иш кирпиш калынлык китап чыгарды, әллә мең тәңкәлек ди.
Күннән мин тышыңына күреп калдым, Тукай кыйммәт булырга тиеш. Тукай менә сез әйтәсез бит күннән. Тукай дибез бит, менә Төркиягә баргачны, быел бит Төрксой тарафыннан Тукай ел игълан ителде, мин үземдә барып кайттым бит. Ну Тукайны беләләр Имзилә абай. Тукай төркчә язган. Бүтән шигырьләрен төрекләр аңлыйлар. Димәк ул кыйммәт булырга тиеш. Затлы товар үзенә тартып торырга тиеш. Тукайда шундый булырга тиеш.
Булгар номерларында нишләп куярга?
Булгар номерда шулай юк. Ул булгар номер икән, элек ул бит бик матур затлы бина булган. Ул хәзер дә шулай булырга тиеш.
Миннән бер музейче миңа әйтсә куяр икәнсең мына, мин дә шул сорауны бергәчтен, анда бер торгына бүлмәдә карават булган, тимер карават ди. Һәм бәдрәф урынына сакланган бер шиләк булган, хәтта стул булмаган дип әйттеләр инде. Һәм Тукай аннан эшегә җинде чыгып киткән, башка кунакханәгә 11-нче елларда, 12-нче елларда Қоясың мұнда күннен, қоямын да бұл әнші мәржен һәм алтын креслар, керек мұл.
Римзил абай, хәзірге турында сөз бара. Элек Тукай ярысы, уфахирлікті фәленде яшәгәне бит. Но Тукайны бүгін біз көтәрәбіз екен, аны бетінді тіге. Иң ұшсызлы қағаздан томлықлар шығарып, мен қалса алай керек түгіл. Дұрыс аң шәхси әйберлері де бүгін құсақлама айтып тұрам, Петербург қалып кеткенлер, аның 3-4 экспонаты бар, ялғышмасам. Білмеймін, мені қолықның бетарафтығы да бір шемейді бір қарағанды. Нешектір, біздің қолық әлі нәрсе шыледі, бәлкі, мен Сибағат Хакимнің ұқыған болсағы Сибағат Хакимге қойттым ебет. Шәхіз қадірі турында сөз барамында. Но халык бүген беләсем нәрсә?
Әтне районы Куликеме авылында аның музее бар, мәктәптә.
Әйе, мәктәптә бар. Нигезен караучы кеше юк. Бүген халык, гомумән авыл халкы турында сүз әйтәм әле мин. Бүген нишә 14 сумга сүз дәвәт иттем менә бүген. Баланы укырга китәсе бар. Бүген халыкта менә шул. Алар Сибгат Хаким турында кайгырып, Тукай турында кайгырып, нишектер шундый бер битарафка әйләнеп барабыз.
Кимнең якасыннан алыргасың ул менә Мустай Карим туган Кляш авылында бакча музей төзелә икән, әллә гектар диманда, әллә ничә гектармы бакча төзеп, шунда йортлар салып, кешеләр ял итәргә һәм Мустай исеме белән шунда яшәргә җыйналар дигән. Менә мәгаен республика, республикадан бигрәк шул район һәм шул авыл чыккандыр инде. Якташлар, ул район һәм авыл ни уйлыйсың?
Без бүген бит инде аяга кылдыйным бит. Бүген инвесторлар менә дәүләт дибездә инвесторлар менә теге шул авылдан чыккан байлар, татар байлары дибез бит инде. Әши төбәкләрдә бит беләсезме ничек күтәрәләр? Татар байлары бит ярысы гына акча бирәләр. Ә ни өчен Тукайга бирмәскә әйтик, ни өчен анда Такташка әйтик анда? Әйбит.
Рафхат Кантюков Тукайның менә бу калын күнтышлы китабын чыгарга 7 миллион биргән дип әйтте Рәҗәп Әлиев язып чыкты.
Булгар номерларында бит инвестор кулында бүген, әйбит, Рәмзил абай. Инвестор кулында, димәк, менә буларны да эшкә җигергә кирәк. Монда теге дәүләт дип кенә дәүләт бөтенесенә тоже акча биреп бетерә алмый бит инде ул. Универсиада дибез бүген, әйбит. ул шул сездә кемнәрегез бар идесең дип сорыячаклар ибет. Шул күн ки тышлы китап менә дигән бүләк булачак. Чөнки безнең универсиадага бит дигәндә хоккей командасы чыгып кына, әйтик, җигерүчеләрне күрсәтеп кенә булмый, безнең монда килүчеләр нәкъ менә шушы номерларны, булгар номерларын һәм гомумән шушы тарихи биналарга кәрәзле һәм шилтәрле безнең иске татар бистәсендәге йортлар төзекләндерәчәк дип әйттләр бит инде ибет. Аларны корыячаклар, чөнки менә шушы Ағаш йыртлар, Туқай яшаған йыртлар. Нәқ олар қонақларын жәлеп итә торған әйберләр. Ялтырауықлы бина белән кешене жәлеп итеп булмый. Ағаш йыртны сақлап булмый, оларны кире нәқ шушы проектта күрсәтергә кирәк. Ағаш йырты тиз шәлеп ит инде ул. Әгәр шушы проектта була икән, нәқ шундый ук проект белән эшләнә икән, бизәкләре, орнаментлары, әлекләрен дә сақларга, ну, без инде соңга калдык күбесенә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай яшәгән Болгар номерларының язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгат бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ватаным Татарстан ул хөкүмәт дәүләт газете, ләкин ул халык газете дә. Халык яза, халык ышана, бик үк җайлы җитәкчеләр өчен булмаган мәхәлләрдә бастырасыз. Инде хәзер халыкка Азатлык радиосы ярдәмендә дә әйтик инде. Менә бу биналарның, тарихи биналарның сүтелүен кемнән сорарга, кайсы вакытта дөрес эшләнгән, нәрсәсен үзгәртергә кирәк, киләчәктә нәрсә кабатланмаска тиеш. Менә әле генә утырабыз, Болгар номерларын сүтмәгән булса, тагы да начаррак булыр дигән тәэсир кала. Менә шул вакытта җавап бирерлек кеше кемнәр соң алар? Менә бүтән нәрсәдә президент дип әйтәбез дә, президент өчен яфрак, ул президент берәү инде ул ярый. Менә йорт өчен һәм урамның архитектураның милли рухы өчен кем җавап бирә? Шәһәрдә ул шәһәр хакимияте бар. Мин бер дә эшләм юк шәһәр хакимиятенең татар тарихи йортлары яки анда урыннары турында нәрсә уйлаганын. Мөгаен эшлиләрдер, ләкин эшләгән юк, бәлки җәмәгатьчелек истории белмидер. Һәм тагы кемнәрдән сорарга, менә бу эш өчен кем җаваплы?
Болгар номерлары төзелә башлаганда әйттеләр бит инде, Татнефть алганда бит. Мин шуларга чыктым. Замына чыктым, берничә кешегә чыктым, юк җавап бирмиләр. Без җавап бирмибез диләр. Нигә алар чыкмыйлар, әгәр дә күрсәтсеннәр алар халыкка проектны? Ни күрсәтмиләр алар проектны? Ул вакытта.
Алар үзләре теләп сатып алды микән аны, әллә аларга бүләк итеп бирләр микән?
Анысын да әйтмиләр. Чөнки шушында менә без брифингта булдык бит инде. Килсеннәр иде алар шундай бит. Менә шундый проект, шулай булачак, фәлән булачак. Алар бит кайчалар нишләптер? Кайчалар инвесторлар турында сүз бара. Әгәр дә генә алар шушы бинаны анда бит аларга шарт куелган дәүләт тарафыннан, әгәр син сатып алгансың икән бинаны, нәкъ шул ук макетта син аны төзекләндергә тиеш, син аны яңадан төзергә тиеш. Аларга шулай куелган бит. Әйтик, мәсәлән, миңа тагын бер әйбер ашады, Тукайның бер стенасын алып, ничектер куячаклар бүлмәсенә, мә анда ничегрәк шундый. Яхудлар шулай эшли бит, бәлки шулай кирәктер. Менә бу аның стенасы булган, бу менә монда торган дип аның кирпичен күрсәтте анда.
Бәлки Бундуков рәсеменнән карап шундый бер бинаны дәки шул кирпичләрне яңадан да йыпыла торгандыр инде.
Юк, аны эшлиләрдән, аны архитектордан. Менә мин архитекторга чыгасы килә. Менә проектны бәйнә-бәйнә шул белән сөйләшәсе килә. Менә чыкмыйлар бит. Менә мин яңадан казынып карыйм әле, нәрсә әйтерләр икән. Ершовский дигән исем астында
бу. Ершовский центр здоровья, Татнефть. Бу Шафагат әфәнде ул тиктем алга сорап алмагандыр инде. Мөгаен аңа акчасын кулланыр өчен аңа тапкырлардыр инде.
Римзилә абый, менә аларны тоже өйрәттеләр бит. Өйрәттеләр дип әйтим әле, инвесторлар бит элек юк иде. Аларны үйрәтеге ничектер сатып алырга, бәлки бүләк иткәндә мәҗбүр иткәннәрдер бит. Ну, барбер дә әйбәт бит инде, әйбәт фал бу. Чөнки шырып ятып, тузып ятып, туалетка әйләнгәнче, бәдрәф буларак хезмәт иткәнче миңа калса, әкренеп аларны да менә шул алар үзләренең эшләрендә эшләрендә әлбәттә дә. Без белмибез бит әле аның күпме дәрәҗәдә ул безгә теге тарихилыгын сакларм да ул бәлки аны нидер сәүдә үзәге булыр.
Без аңларым төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар, төрле илләрдәге матбугаттан белеп, журналлардан, хәтта укып телевидениедан карап соңғы уақытта бик бизе де башладылар. Сизнең Қозаныгызда шундый эшләр, монда оккупация, шундый җинаят дигән сүзләр дә ишетелә. Яшибез, яңасыда төзелеп килә. Кайбер нәрсәне белдек, кайбер нәрсәне әле дә белмибез. Инде нәрсә әйтергә бу Қозан бу? Татар битерелә торган, татар тарихын юкка чыгара торган җирме бу? Монда яшәгән кешеләр һәм җитәкчеләр әллә тормыш башкачарак үзенчә барамы? Тынычландырыйкмы без? Борчылмагыз, әйдә бергәләп җанландырабыз. Әллә ничектер бу әйберне яңадан теге җәрәхәтне ныграк итеп, тоз салып, ныграк итеп эшкә утырыйкмы? Мин нишләргә дә белмим.
Тынычланырга ярамый. Әйтәләр бит инде, менә матбугатта да язылар инде бит сездә. Ну, нишләп менә бу кеше эшләмисең инде? Ник менә бу журналист белән? Ну, бөтен кеше күтәрелергә тиеш. Әй, бу моны язмаган дип хәзер тагын моны. Әй, бу булай гына язган инде. Күтәрелгә идегез бергәләп.
Бик шәп күтәрелмәде әле менә 2 ел буе. Күпме сүзләр чыкты, күпме мәкаләләр чыкты, телевизор чыкты. Беркем дә акланмады, җавап та бирмәде. Анда 1-2 ханым гына үзләре җаваплы кебек кыландылар, ләкин карар кабул иткән кешене мин шулай хәл иттем, бу шулай тиеш дигән әле дә юк.
Юк, Рәмзилә абый тамшы, тама-тама барыбер бозны тише, менә әйтик, мин телевизор яңа гасырдан ишәтәм мин тапшыру бик әйбәт бит. Миңа калса битараф алмадылар. Чөнки безнең газетада чыга барбер ниндидер үзгәреш, брифинг ниндидер аңлатма бирделәр бит барбер. Аңлатма бирделәр. Димәк, тагын куертырга кирәк, тагын куертырга кирәк. Радио, телевидение, газета. Ну,
Димәк, инвесторлар үзләре ничек телиләр сул аякларына гына сорыйлар да, сул аяклары ни куша шуны үтәйләр инде. Әгәр дә әзрәк халык селкенсә, дәлилләр китерсә, ул төзелешнең дә караларының да эчтәлеге үзгәргән мөмкин, шулаймы?
Әлбәттә, Тухай, менә Тухайны бит баштан проектын күрсәтмәделәр, Тухай Болгар номерларын бит. Димәк, кеше шаулый башлагач, проектны күрсәтергә мәҗбүр булдылар. Димәк, эссез калмаган проектны бит күрсәтмәделәр. Ничек булачак бу? Монда бит бөтенләй башка әйбер төзелә. Болгар номерлары булмый икән, Тукайга багышланган бүлмә булмый икән, улгыны мен башка здание булачак икән дигән. Менә проектны күрсәттеләр бит. Бәлки үзгәртерләр, кем белгән. Алар бит инде ишетәләр, алар ишетмичә калмыйлар инде барыбер. Безнең шоу, безнең дип әйтим инде, гомумән халыкның шоулаганын ишетәләр.
Театрга баргач шундый ишеттем әле, куркыныч, шундый шикле сүз. Шарык клубы бар бит анда каршыда, гуманитар университет каршында. Аны да сүтәрләр микән һәм ничек матбугатта сезгә җавап бирделәрме бу турыда? Шарк клубы икенең берсе каламы, я шулай әлеге кебек матур яңадан төзеләрме, яки тергезәләрме?
Бу хакта сорау булды. Зилә Рәхимҗанна бу хакта сүтелми дип әйтте. Һәм гомумән бу Шарк клубы элек ничек, мәсәлән, нинди тарихи бина булган һәм монда зыялылар җыелган, ул бүген дә шундыйрак, бәлки заманчалаштырылып үзгәртелер инде ул, әмма ул тарихи асылда калачак дип аңлатты. Мин хәзер ялышмасам, инвестор табылды диде. Димәк, сүтелмәстер дигән өметтә калыйк инде.
Ватаным Татарстан газете бу темаларга 2-3 ягының да фикерен әйтә торган киләчәктә дә мәкаләләр бастырачакмы?
Без даими бүген югала бара торган биналарны фотога төшерәчәкбез. Һәм шулар турында мәгълүмат язып барачакбыз. Һәм аларның язмышы турында ниндидер бер сәхифә алып барачакбыз. Алла бирсә, бу халыкка да кызык булыр, бераз җитәкчелекнең шибетеп торырга бигәйбәт булачак.
Казан үзәгендәге Болгар номерлары, Тухай йорты сүтелгән һәм анасын булган вакыйгалар турында аналитик әңгәмәдә Укытаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгат бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнашты. Бу теманы Казан, Казандагы тарихи йортлар, Тукай яшәгән йортлар дигән теманы киләсе тапшыруларыбызда дәвам иттерәчәкбез. Алдагы тапшыруда нәкъ шушы мәсьәләләргә җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен, аерым алганда Тукай вакыфы җитәкчеләренең һәм якташларының, зыялыларының фикерләрен, экспертлар карашларын да аналитик тапшыруда җиткерәчәкбез. Сез Тукай яшәгән Болгар номерлары турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Анда Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнашты, әңгәмәне Рәмзил Вәли алып барды.